Bepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji marty, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soň habarlar dinlä. Olar bilen Sümen Ýogşana Nurwan tanış edýär. Türkmenistanlylar 12-nji martda Irden ýerki prezident saýlawlaryna ses bermäge gitdiler. Bu saýlaw umumyň iş başyndaky awtokrat prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasy häkimiýeti öz ogly Serdara geçirmek üçin gurulan resmi çäret hasaplanýar. Saýlawda 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow bilen birlikde ýene 8 kandidat döwletiň iň uly wezipesi üçin bäsleşige gatnaşýar. Emma ol dalaşgärleriň ählisi hakyky bäsleş hasaplanmaýar. Adatlyň Lewapda kabarçysynyň maglumatyna görä, Türkmenabatda Irden saýlawy barýan adamlar umumyň köplük bolupdyr. Şu aralykda Aşgabatdan gelen maglumata görä, saýlaw uçaklaryna pasportsyz baran saýlawçy özüne saýlaw bülteniniň berilendigini we saýlaw toporunyň agdasynyň kime ses bermeliligini elin görkezenligini gurrun berdi. Bundan başga Ahal täwitiniň Göktepe, Akuday, Kaky taraplarındaky saýlaw uçaklaryna saýlaw resmiýleriniň saat 13:00 uçastakları yapıp bültenleri öğlerinin doldurayanlığı hakkında hem anık mağlumatlar var deyip akallakı havarçıyımı da etti. Askıvadın Halı Fabriği'nin binasında yerleşen saylı uçastakını ses veren çeşme oldu. Saylı uçastakın adımların doğrudan köplüktüğünü yönü olan köpüsünün adeti eşit giyen studentlerden var attığını havar verdi. İki olup, üç olup geliyerler ve sol tögörükte yaşayan adımlar yalı olup ses veriyerler. Ama hakikat olur, yukarı kuzaylarının studentleri bu çara mecburi yağdaydı. Saylovçu olup katnaşarlar deyip çeşme etti. Adatlı'nın Levap'ta kabarçısının öğleden son veren havarına göre günün ikinci yarımından son saylovu veleyen saylovçuların sahani görünötüğün adalıptır. Men saylovun gecesini odaktan sinirlap durkam bir mektep okulçusunun eline çakılık katını ve iki sahani pasport alıp geliyenliğini gördüm. Görüp otursam ol dördüncü sınıf okulçusu olup ecesinin ve kakasının yerine ses vermeye bariyan eken. Onun sözleri göre saylı uçastığından telefon edip çakılık katını getirseniz bolonu, özünüz gelip bilmeseniz hem ziyanı yok deyip onları aydıptırlar. Aşgabatda kabarçymyz yerli wagt bilen saat 17:00 soň saýlaw uçaklarynyň boşap galanlygyny, özüniň ol ýere baran ýeketak saýlawçy bolanlygyny habar berdi. Bülteni pasport soraman berdiler. Ýaşaýan kwartiranda ýazga edilenleriň sany bilen bolsa asla gyzyklanmadylar. Maňa 3 sany bülten berdiler. Sorasam ýene itim pişigim üçin hem bererdiler diýip pikir etdim. Bültenleri adaty A4 ölçekli kagyza çap edipdirler. Diňe arka ýüzüne möhür basylyp diýmeseň başga gorawy ýok. Hem merde arkadaglı aýdymlar ýaňlanýar diýip Aşgabatda kabarçymy da etdi. Merkez saýlaw toporunyň resmi maglumatyna görä yerli wagt bilen saat 17:00 saýlawçylaryň 90%-den gowragy ses berdi. Kiýewiň demirgazyk günwatarynyna söwgeş barýar. Rus raketaları Kiýewiň gün ortasyndaky Ukrain Harkhova meýdançasyny nişana alýar diýip habarlarda aýdylýar. Yerli habar beriş serişdeler Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň sözlerine sarglanyp Ukrainanyň eýem strategik öwürlüş nokatyna ýetenligini habar berdi. Bide Ukrain toprağını azat etmek üçin ýene näçe günüň gerekdigini aýtmak mümkin däl. Ýöne we muny başarjakdygymyzy aýdyp bilersiz diýip Zelenski Rus çoğuşunyň 3-nji hepdesine giren wagtyny neden teleýüllenmesini aýtdy. Şäher häkimliginiň maglumatyna görä Mariupola edilen hüjümiň 12 gününde wepat bolan adamlaryň sany 1500 adamdan geçdi. Yağdırlayan topokları ölenleri köpçülüklerin zaylamak için çukur kazıyan toporların iyisini toktatmağına sebep oldu. Şu aralıkta vicepremier Rina Vereshchuk 12. Mart'ta Ukrayna şehirlerinden ve ovalarından sol sahanına kaba basındaki Mariupol şehirinden bir neçe gumanitar koridorun açılmağına umid edeyenliğine etti. Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliği 12. Mart'ta Ukrayna'nın gün ortasındaki port şehri Mariupol'u 80'den uğrak ulu adamın ve çağaların sol sahanına Türk rayetlerinin kaçı vatalgasına öğürlen metciğinin topa tutulanlığına etti. İtalyan häkimiýetleri Russiýa Ukraina çözenden soň Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň sanawyna girilen Rus milliarderiniň ejçiliginäki gymmat baha gämini tutsak etdi. Bahasy 578 milyon dollar tögeregi diýip çak edilýän gämi dünýäniň iň uly ýelkenli ýahtasy diýip İtalyan hökümeti aýtdy. İtalyan polisiýasy geçen hepde ýokary derejeli Russiýalylaryň bäşetiniň 156 milyon dollarlyk villalaryny we ýahtalaryny tutsak etdi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident saýlawlary, Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirildi, inaugurasiýa güni belli boldy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Serdar Berdimuhammedow saýlaw programmasyny dolandyryş usullarynyň reformasyny wada berýär. Türkmenistan Moskwadan raýatlaryny getirer. Ukrainadan gongsi yurtlara aşmağı basaran Türkmenler bastan geçirenlerini gurrun veriyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolanların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'ın kronikası Ukrainada